Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızı. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlərə gözəl uğurlu gün arzulayıram. Xəbərlərə başlamazdan qabaq gəlin baxaq bugün nələr gözlənilir. Bugün Tbilisi'de Gürcistan'ın vəfat etmiş başnaziri Zurab Jvanyanın dəfn mərasimi keçiriləcək. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice İsrailliləri və Fələstinliləri sülh prosesini həvəsləndirmək üçün İsrailə gələcək. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin spikeri Bülent Arıncın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Azərbaycanın dövlət rəsmiləri ilə keçiriləcək görüşlərdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə ediləcək. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasına üzv olmaq istəyənlər üçün imtahan keçiriləcək. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının növbədən kənar qurultayı keçiriləcək. 400-ə yaxın nümayəndənin iştirak edəcəyi qurultayda partiya sədri seçiləcək. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində olan ATƏT-in Minsk qrupunun fakt araşdırıcı missiyası apardığı monitoringin başa çatması ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcək. İşğal olunmuş ərazilərdə Ermənistanın məskunlaşma siyasəti aparması ilə bağlı monitoring keçirən missiya fevralın 5-də sonuncu yoxlamanı Laçın rayonunda aparıb. İndi isə gəlin baxaq bu saata dək dünyada nələr baş verib. Dünən axşam Ankara'da Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiyada demokratiya, İranın nüvə proqramı və terrorla mübarizədə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi deyib ki, xanım Rice Rusiyada demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı Amerikanın narahatlığını Sergey Lavrova çatdırdı. Condoleezza Rice Yukosnet şirkətinə qarşı görülən tədbirləri Rusiyada elektron mediasına təziklər, hakimiyyətin Kremlin əlində cəmləşməsi və seçkisiz Kremlin regionlarda qubernatorları təyin edilməsi hallarını dilə gətirib. Sergey Lavrov deyib ki, tərəflər təsdiq etdilər ki, Rusiya və Amerika İranın ziddiyyətli nüvə proqramı ilə bağlı problemləri sülh yolu ilə həll etmək niyyətindədirlər. Cənab Lavrov deyib ki, Rusiya və Amerika terrorçuluq və narkotiklərin qanunsuz dövrəsi ilə mübarizədə və kütləvi qırğın silahının yayılmaması məsələsində müttəfiq qalmaqdadılar. Bugün Tbilisi'de Gürcistan'ın vəfat etmiş başnaziri Zurab Jvanyanın dəfn mərasimi keçiriləcək. Jvanyanın meyidi cümə axşamı aşkar edilib və onun qazdan zəhərləndiyi güman edilir. Dəfnindən qabaq Tbilisinin baş kilsəsində keçiriləcək mərasimə bütün kürcülərin katolikosu İlya rəhbərlik edəcək. Mərasimdə Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri, senator Richard Lugar da daxil olmaqla xarici ölkələrin səfirləri, Rusiya Nəqliyyat Naziri Igor Levitin və Dünya Bankının prezidenti James Wolfenson iştirak edəcəklər. Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili şənbə və bazar gününü matəm günləri elan edib. İraqın aparıcı şiə müsəlmanları koalisiyasına daxil olan partiya rəsmiləri deyirlər ki, koalisiya öz sıralarından İraqın yeni hökumətinə başnazir təyin etmək istəyir. Rəsmilərə görə ötən bazar günü İraqda keçirilən seçki bülletinlərinin 35%-nin sayılması göstərdi ki, Birləşmiş İraq Alyansı 275 nəfərlik Milli Assambleyada yerlərin 1/3 hissəsini qazanıb. İndiki aralıq başnaziri Ayad Əlavinin bloku ikinci yerdədir. Seçkidə iştirak etməkdən imtina Naidən sünni müsəlman qrupları İraqın yeni konstitusiyasının hazırlanmasında iştirak etmək istədiklərini bildiriblər. Amma sünni müsəlman alimləri komitəsi deyib ki, bunun üçün şərtlərdən biri odur ki, Amerikanın başçılıq etdiyi koalisiyanın İraqdan çıxarılması üzrə bütün siyasi partiyalar konsensusa gəlməlidirlər. Şənbə günü İraqda baş verən zorakılıqlardan 20-dən çox İraqlı və 3 Amerika əskəri həlak olublar. Bugün Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice İsrailliləri və Fələstinliləri sülh prosesini həvəsləndirmək üçün İsrailə gələcək. Xanım Rice'ın bugün İsrailin başnaziri Ariel Sharon'la və sabah Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas'la görüşəcəyi gözlənilir. Xanım Rice deyib ki, o İsraillilərlə və Fələstinlilərlə təhlükəsizlik tədbirlərinin koordinasiyasını müzakirə etmək niyyətindədir. Bugün Taylandda ümumi seçkilər keçirilir. Rəy sorğularının nəticələrinə görə başnazir Taksin Shinawatra'nın partiyasının seçkidə qalib gələcəyi gözlənilir. Bu partiya 500 nəfərlik nümayəndələr palatasında yerlərin əksəriyyətini qazanmaq niyyətindədir. 6 həftə əvvəl Hind okeanında baş verən tsunamidən Taylandda 5400 adam həlak olmuşdu. Vatikan rəsmiləri deyirlər ki, Roma papası İohan Pavel nəfəs problemindən müalicə aldığı Romadakı xəstəxana otağından xeyir dua ilə çıxış edə bilər. Vatikan rəsmilərinə görə 84 yaşlı papanın səhhətinin vəziyyəti xəstəxanaya gətirildiyi vaxtdan yaxşılaşıb. Amma onun nə vaxt Vatikana qayıdacağı hələlik məlum deyil. Papa ötən həftənin çərşənbə axşamı xəstəxanaya gətirilib. Xəbərləri Bakıdan gələn soraqlarla davam etdiririk. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib ki, xarici mənbələrin maliyyə dəstəyi ilə televiziyanın yaradılması Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir. Amma Azərbaycandakı jurnalist təşkilatları bu fikirlə razı deyillər.
Xarici mənbələrdən alınan maliyyə hesabına televiziya yaradılması işte qanunla qadağan olunmur. Sadəcə olaraq təhsilçilər, Azərbaycan vətəndaşları olması tələb olunur.
Dünən Bakı yaxınlığındakı neft daşlarında baş verən texniki qəza nəticəsində Bakıya verilən qazın nəqli dayandırılıb. Bakıdan gələn xəbərlərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Xarici təşkilat və mənbələrin hesabına maliyyələşən televiziyanın fəaliyyəti Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir. Bu sözlər Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənovun dünən fevralın 5-də 525-ci qəzetdə dərc edilmiş müsahibəsindən götürülüb. Jurnalistin Soros fondunun maliyyə dəstəyi ilə yeni bir televiziya kanalının fəaliyyətə başlayacağı bildirilir. Hər hansı bir beynəlxalq təşkilat və ya qurumun dəstəyi ilə ölkədə televiziya kanalının fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə məqsədə uyğundur sualına cavab verən Əli Həsənov, xarici təşkilat və mənbələrin hesabına maliyyələşən televiziyanın fəaliyyəti Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir sözlərini deyib. Bir qədər əvvəl təsis edilən və sənədləri qeydiyyata alınmaq üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilən Yeni TV-nin təsisçiləri cənab Həsənovun bu bəyanatını qeyri-peşəkar adlandırıblar. Təsisçilərdən Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev həm sual verən jurnalistin, həm də dövlət rəsmisinin öz fərziyyələrini ictimai rəyə sırmaq istədiyini bildirib, Yeni TV-ni yaradanlardan biri olan Eldar Namazov isə bu televiziyanın təsis edilməsində heç bir beynəlxalq təşkilatın iştirak eləmədiyini və maliyyə vəsaiti vermədiyini deyib. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri və Yeni TV-nin həm təsisçilərindən olan hüquqşünas Rəşid Hacılı qeyd edir ki, hətta Yeni TV-nin yaradılmasında xarici maliyyə rol oynasaydı belə, burada qanunsuz heç nə olmazdı. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan qanunları xarici maliyyə hesabına yalnız xəbərlər proqramları hazırlamağa imkan vermir. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı.
Xarici mənbələrdən alınan maliyyə hesabına televiziya yaradılması işte qanunla qadağan olunmur. Sadəcə olaraq təhsilçilər, Azərbaycan vətəndaşları olması tələb olunur. İkincisi isə xarici mənbələr hesabına xəbər proqramlarının maliyyələşdirilməsinə qanun yol verilir. Hətta televiziya xarici mənbədən qrant şəklində almış bunun hesabına maliyyələşirsə, xəbər proqramı sadəcə öz hesabına maliyyələşdirilməlidir, ona həmin puldan istifadə edə bilməz.
Dünən Bakı yaxınlığındakı neft daşlarında texniki qəza baş verib və neft daşlarından Bakıya verilən qazın nəqli dayandırılıb. Amma qəzaya baxmayaraq, Bakının qazla təminatında problem yaranmayacaq. Çünki ölkəni qazla təmin edən qapalı tipli səhmdar cəmiyyətin Azərqazın anbarlarında yetərincə ehtiyat qaz var. Bu haqda Azərqazın sözcüsü Kamandar Eyvazlı bildirib.
Mən elə gəlir, elə bir problem olmayacaqdı. Əgər problem olsa da bilirsiniz ki, bizim yeraltı qaz anbarımız var şəhərdə. Deməli, biz əgər problem yaranarsa, oradan istifadə edəcək, qaz götürəcək, heç bir problem yaranmaz.
Azərbaycanın qaz olan tələbatının təxminən 50%-i neft daşlarından çıxarılan qazın hesabına ödənir. Azərqazın payladığı qazın qalan hissəsini isə Rusiyadan alınan idxal qazı təşkil edir.
Bakıdan gələn xəbərləri İlkin Məmmədov təqdim elədi. Bugün Bakıda Odlar Yurdu Universitetinin binasında tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası vəkillər kollegiyasına üzv olmaq istəyənlər üçün imtahan keçirəcək. İmtahanda 359 namizəd iştirak edəcək. Hər bir namizəd imtahanda 100 suala cavab verməli olacaq və 90 mümkün baldan 50-dən çoxunu toplaya bilən namizədlər vəkillər kollegiyasına müsabiqəyə buraxılacaq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq, bəzi yerlərdə qar yağacaq. Azərbaycanın yuxarı Qarabağ, İsti, Sulaçın, Daşkəsin, Qədəbə zonlarında 5 dərəcəyədək şaxta, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonlarında 5 dərəcəyədək isti, Naxçıvanda 5 dərəcə şaxta, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Qubaq, Qusar, Xaçmaz zonlarında 5 dərəcəyədək isti, Mərkəzi Aran rayonlarında 3 dərəcəyədək isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 2 dərəcəyədək isti olacaq. Bakı ve Abşeron'da ise 1-3 derece isti olacak. Danışır Azadlık Radiosu xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. İndi isə efirdə həftənin qeyd dəftəridir. Həftənin qeyd dəftərini hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə aparır.
İlk öncə uzun müddətdir ki gözlədiyimiz ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun seçki məhkəmələri ilə bağlı, seçki prosesləri ilə bağlı açıqlaması Christian Strohal tərəfindən açıqlandı və eyni zamanda həmən institut, yəni ATƏT, İlham Əliyev və müxalifəti dialoqa çağırır və burada vasitəçi ATƏT-in Bakı bürosunun olmasını da, yəni mümkünlüyünü qeyd elədir. Prinsipal məsələlərdən biri də budur ki, Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutunun adından Azərbaycan qəzetində yazılmış məqaləyə beynəlxalq təşkilat təksib verdi və bir daha onu xatırlatdı ki, müəyyən məqsədə çatmaq üçün rəsmi orqanlar istənilən qurumların adından, istənilən şəxslərin adından saxta yazıları tərtib etmək, saxta informasiyaları ötürməyə də qadirdirlər və bu da təəssüf doğurucu məqamlardan biridir. Beynəlxalq aləmdə baş verən Zurab Jivanyanın ölümü təbii ki, Azərbaycan ictimaiyyətində hər dəqiqə müzakirə olunan məqamlardan biridir. Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzrə deməli məruzəçisi Malcolm Brüsun açıqlaması olduqca maraqlıdır. Maraqlı bu açıqlamada qeyd etdi ki, aprel ayına qədər Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi qapanmasa, Azərbaycanın Avropa Şurasında olan deputat nümayəndə heyəti öz mandatından, səs vermək mandatından, yəni mərhum edilə bilərlər. Və sonra Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, Orta Asiya və Azərbaycanda azad seçkinin keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin müavini Adam Ereli tərəfindən verilən açıqlama da olduqca prinsipaldır və Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasının ABŞ-ın xarici siyasət idarəsi tərəfindən rəsmən tanınması kimi qiymətləndirmək olar. Təəssüf doğuran məqamlardan təbii biri də budur ki, Monitor jurnalının əməkdaşı Əkbər Hüseynovun oğurlanması və 5 saata qədər qanunsuz saxlanılması, ona zor tətbiq olunması və ən dəhşətli məqamlardan biri də baş vermiş bina və sədarət ticarət yarmarkasında baş verən yanğındır ki, burada 700-ə yaxın konteyner yanıb və bu minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə insanın ac qalmasıdır, müflis olmasıdır. Ancaq bir sevindirici halı qeyd edə bilərəm ki, artıq bugün Bakıya iş qar dənələri düşməyə başlayıb və görünür yaxın bir neçə gündə Bakı da öz iş qarını görəcəkdir.
Həftənin qeyd dəftərini dinlədiniz. Bu həftənin qeyd dəftərini hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə apardı.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosu.
Öz qalınlıq.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada mən Samirə Faik qızı. Gəlin bir daha dünyada bugün gözlənilən və bu saatədək baş verən hadisələrə nəzər salaq. Bugün Tbilisidə Gürcüstanın vəfat etmiş baş naziri Zurab Jivanyanın dəfn mərasimi keçiriləcək. Amerika Dövlət Katibi Kandaliza Rays İsrailliləri və Fələstinliləri sülh prosesinə həvəsləndirmək üçün İsrailə gələcək. Bugün Taylandda parlament seçkiləri keçirilir. Bugün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin spikeri Bülent Arıncın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Azərbaycanın dövlət rəsmiləri ilə keçiriləcək görüşlərdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə ediləcək. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasına üzv olmaq istəyənlər üçün imtahan keçiriləcək. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının növbədən kənar qurultayı keçiriləcək. 400-ə yaxın nümayəndənin iştirak edəcəyi qurultayda partiya sədri seçiləcək. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində olan ATƏT-in Minsk qrupunun fakt araşdırıcı missiyası apardığı monitoringin başa çatması ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcək. İşğal olunmuş ərazilərdə Ermənistanın məskunlaşma siyasəti aparması ilə bağlı monitoring keçirən missiya fevralın 5-də sonuncu yoxlamanı Laçın rayonunda aparıb. Xəbərlərdən sonra efirdə Qafqaz Qovşağı və Globus proqramları olacaq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərə tərbiyyəlişidir. İndi isə cümə axşamı Azadlıq Radiosunun efirində orta dalğada səslənən Ortaq Məxrəc proqramının qısa variantına qulaq asaq. Ortaq Məxrəcin sonuncu buraxılışı bu il Azərbaycanın bütün bölgələrində qaz sayğaçılarının quraşdırılmasına həsr olunub. Proqramı aparır Şahnaz Bəylər qızı.
Ortaq Məxrəc.
Hər vaxtınız xeyir. Sizinlə Şahnaz Bəylər qızı Bakı büromuzda Ortaq Məxrəc proqramında salamlayıram. Hökumətin qərarı ilə bu ildən Azərbaycanın bütün bölgələrində qaz sayğacları quraşdırılmalıdır. Amma ortada bir yığın sual var. Həmin sayğaclar kimin hesabına quraşdırılacaq və bu sayğacların quraşdırılması kimə sərf edir, hökumətə yoxsa istifadəçiyə? Sualları studiyamızın qonaqları cavablandıracaq. Qonaqlarımız da Bakı Şəhər Qaz İstehsalat Birliyinin rəis müavini Nüsrət Qasımov, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və İqtisadi Texnologiyalar İnstitutunun rəhbəri Vüsal Qasımovdur. Nüsrət müəllim, birinci sizə müraciət eləmək istəyirəm. Yəni, bu qaz sayğaclarının quraşdırılması kimə sərf eləyəcək?
Əvvəla qaz sayğacları istəyir hökumətə, istəyir istehlakçıya, istehsalçıya, hamı üçün faydalıdır. Və qaz sayğacı halallıq yaradır, qənaətçilik yaradır. Bugünkü gündə qazın əhaliyyə satış qiyməti 2 noyabr 2004-cü ilə qədər 35 manat 56 qəpik idi. Yəni, maya dəyərindən 4 dəfə aşağı, satın alma qiymətindən, yəni idxal qiymətindən 7 dəfədən artıq aşağı qiyməti əhaliyyə satırdıq və ona görə də bunun qiymətini bilən yoxdur. Ona görə də bugünkü gündə sayğac quraşdırılması vacibdir. Azərqaz Qapalı Səhmədar Cəmiyyəti bunun üçün maraqlıdır. Təkcə onu deyim ki, son illərdə bütün iri istehlakçıların hamısına, bütün sənaye müəssisələrinə, qeyri-dövlət müəssisələrinə demək olar ki, 100% iri istehlakçılara qaz sayğacla satılır. Əhali üçün sayğac quraşdırılmağı nəzərdə tutulub ki, birinci növbədə hardakı əhali qazla zəif təmin olunur, o yeri də quraşdıracaq ki, sonra əhali deməsin ki, normalda bu qədərdir, sən mənə çox pul alırsan. Allah qoysa, 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında sayğacı olmayan vətəndaş olmayacaq.
Aydın, mən istəyərdim, Mehman bəy, sizin fikirlərinizi eşidək. Bu günlərdə siz dövlət başçısına müraciət eləmişsiniz bir sıra QHT rəhbərləri ilə birgə və siz istəyirsiniz ki, vətəndaşlara sayğaclar, qaz sayğacları pulsuz və sürətli şəkildə quraşdırılsın.
Biz istəyirik ki, vətəndaşlara qaz sayğac vasitəsilə təmin olsun. Necə ki, benzin kolonkalarda sayğacdır, elektrik alırıq sayğacına və s. Və biz də hesab edirik ki, bunu dövlətin hesabında olmalıdır. Bu vaxta ki, bütün qoyulan sayğaclar məhz ki, dövlətin hesabında olub və bir gün o dükanlardakı sayğacları satırlar və insanlardan tələb edirlər ki, gedin sayğacı alın, qoyun desə, düzgün proses deyil. Yəni, onu dövlət eləməlidir, dövlət qoymalıdır. Ən vacib məsələ odur ki, mən hesab edirəm ki, sayğaclar qoyulandan sonra və biz indi sorular keçiririk. Biz görürük ki, məsələn deyək ki, sayğacları olan şəxslər qaz pulu, qaz pulu daha aşağı verirlər, çünki daha az istifadə edirlər. Normativdən xeyli aşağı göstərir sayğaclar. Ona görə biz hesab edirik ki, burada fayda olacaq, vətəndaşlar üçün də fayda olacaq, dövlət üçün də fayda olacaq, çünki kifayət qədər vəsait və qaz qənaət olmacaq.
Mən bir bala mecanlarım daxili.
Qısaca telefon xəttini gözləyirlər.
Mən deməzdim ki, qaz az istifadə olun, sadəcə olaraq qənaət olunur. Çünki əvvəllər bilirsiniz ki, əhali 4 konforkan 4-ünü də yandırırdı. Baxmayaraq ki, 35 kub metr qazın kirayəsini ödəyir. Duxovka qazı qazını da yandırıb, ondan evi qızdırırdı. Və o fikirləşmirdi ki, onsuz deyir, bunun verir, ki, bir belə pul verəcəm də. Məsələn, yayda 889 manat köhnə qiymətindən, qarşıda 1244 manat. İndi 2835 manatdır, yayda 2425 manatdır. 201 puldur. İstədiyi qədər bol-boluna yandırırdı. Hətta gecə də yandırıb, yandırıb, qoyub yatırdılar. Yəni, bu da təhlükəli, çox təhlükəli idi. İndi əhali artıq şuurunda dönüş yaranır. Bilir ki, qazı yanır-yanır qoyursa, sayğac fırlanır və pul cibindən pul düşür. Ona görə də bu yaranan azlıq ancaq qənaətin hesabınadır.
Siz deməli, mən sizinlə razıyam, ancaq bir məsələ də var ki, mən onu da dəqiqləşdirmişəm ki, siz məsələn deyək ki, qazı əvvəlki kimi istifadə edirsiniz, bəli, əvvəlki kimi elə yanırdırır, necə siz deyirsiniz, dörd konforka yanır, kuxnanı qızdırırlar, nəmin haranı qızdırırlar, qaz o qədər aşağı təzyiqlə gəlir ki, aşağıdan, məsələn, zonada bir mənzildə deyək ki, biz yoxlamışıq, 8 kubometr aya yazıb, 8 kubometr. Əvvəlki kimi necə var, elə də yandırıb, yəni əlinə
bir
sadəcə olaraq onu göstərir ki, qazın təzyiqi nə qədər aşağıdır, ona görə də qaz az gəlir. Göstərilən normativlər də həqiqətə uyğun deyil. Bu faktdır.
Sizin rəyiniz, sizin jurnalist qabiliyyətinizə mənim şübhəm yoxdur. Jurnalist araşdırmalısınız. Mənimki mütəxəssis rəyidir. İndi gəlin belə danışaq. Buzovna qəsəbəsində bir bax gör neçə nəfər neçə faiz qaz pulu ödəyiblər.
Bəs baxaq ki, nə qədər qaz yoxdur. Bax, gəlin belə
edək.
Gedək indi Buzovna qəsəbəsinə. Gedək girək evlərinə.
Gedək,
gedək görək evlərdə.
Yox, gəlin statistikaya danışaq. Bax, bu gün Bakı şəhərinə.
Yox. Gedək, bax, bir səyyar deyək ki, bir
onda xahiş edirəm, bax, mənim bu gətirdiyim kağızlara, bunlara
verilməyən qazlar necə cəmaət pul verir?
Danışaq, xahişəm buna nəzərə yetirin. Bunlar yəni heç bir qaz almayıb. Bax, gör hansı mənzilin burada qaz kirayəsi borcu yoxdur. Bu Eysandır bə.
Yox, bir də yeriləndə baxaq o mənzərədə qazını
bu yandırdığın qazın pulunu verməlisən ki, qaz alsın da.
Aladıq.
Nusrat müəllim, yəni biz mübahisəni sonsuza qədər uzada bilərik. Üzr istəyirəm. Dinləyicimiz var, Yusif Novruzovdur, Bakı sakinidir. Gəlin görək, elə özü qaz pulunu ödəyirmi və onun sualı nədir? Buyurun, eşidirik sizi.
Birinci növbədə sayğac qoyulmalıdır, sonra qaz verilməlidir. Qaz əgər sayğacı qoyularsa, bütün əhali maddi marağı olacaq. Daha doğrusu, qazın pulunu hamısı ödəyəcəklər. Mən bunu əminliklə deyirəm. Şəxsən mən qaz pulun həmişə yaxşı ödəyirdim, həmişə. Amma axır zamanlar tam qaz gəlmir, bu saat bizim evdə tamamilə qaz yoxdur, şam işıqı kimi. Ona görə də qaz pulun ödəməkdən imtina edirəm, mən şəxsən özüm.
Aydın, mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nusrət müəllim, dinləyicinin öfkərinə qısaca, yəni bir neçə cümlə ilə cavabı
alaq. Düz deyir, amma dinləyicilər hamısı deyir ki, qaz pulu ödəmişəm. Niyə bir dənə abonent çıxıb indi Azərqazı, bax qazı məhkəməyə vermir ki, mən qaz pulu ödəmişəm, amma mən pulumu vermirlər. Bax, verin də məhkəmə, bu meydan bu şeytan. Bir nəfər adam üzr istəyirəm.
Səhsən, yəqin qaz sağışları qoymanızdır
o məsələ həll olunur. Bir nəfər adam bizi məhkəməyə verdi, 140 min manat borcu vardı. Onu da məhkəmədə mən getdim, şəxsən uddum. Çünki araçları vaxtında verməmişdi. Niyə bir adam gəlib məhkəməyə vermir ki, bax, mənə yalandan qaz pulu yazıblar. Mən qaz pulunu ödəmişəm, amma mən qazımı
verir. Gözlüyü uduzdur.
Uduzmasın da, əm. Haqlı olsaydı uzardı da. Haqlı olsa uzardı.
Siz nəsə bu eləyəsiniz ki, siz o qazı mənə vermişsiniz. Necə sayğacım yoxdur, bax necə.
Sayğac əvvəla.
Siz mutlu edirsiniz əvvəla, ki, siz mənə o həcmdə qazı vermişsiniz.
Əm, sən onda niyə gəlir, mənə məlumat verməmsən ki, mənim qazım gəlmir, xahiş edəm.
Vab gəlir, vab gəlir, aşağı təzirlə gəlir, o həcmdə ki, siz normativlə hesablayırsınız.
Bir də bağışlayın, qazın özünün texnoloji rejimi, niyə bilmirəm, qəşə bilirəm. Bakı şəhərinə bugünkü gündə 9 milyon kub metrə qədər qaz gedir. Bu göyə uçdu, bunu əhali yandırır da. Niyə demirsiniz ki, niyə demirsiniz Bakı şəhərində 1-2 milyon adam göstərilir qeydiyyatda olan, amma Bakı şəhərində 4 milyon adam yaşayır. Və o 2 milyonun limitindən istifadə edir.
Burada Vüsal Qasımov da iştirak edir. Yəni biz onu söhbətdən kənarda qoyduq. Mən istərdim ki, iqtisadçı, ekspert kimi onun fikirlərini öyrənək bu deyilənləri üçüncü tərəf kimi. O nə deyir?
Artur Rəsizadə özü elan edib ki, mənim evimdə qaz sayğacı quraşdırılandan sonra 10 dəfə az pul ödəmişəm, qaz pulu ödəmişəm. Və bu, yəni bu rəsmi mövqeydir və bu rəsmi mövqeydir onu göstərir ki, əlbəttə verilən qazdan alınan qazın qiymətinin arasında kifayət qədər böyük fərq var. Bu da ikinci məsələ. Hədəfi itiririk. Hədəf əhali olmalı deyil. Əhaliyə verilən qazın qiyməti 80 manatdır. Hər kubmetr üçün 81 manat və müəssisə təşkilatları üçün səhvlənməsə 236 manat. Məsələ ondadır ki, bu indər müəssisə və təşkilatlara qanunsuz verilən qaz əhalinin adına rəsmiləşdirilir. Yəni sənədlərlə durmasa mənfiqlə sübut edilmirlər. Dünya Bankının hesablamalarına görə Azərbaycan iqtisadiyyatının 60% gizli sektordur. 60%. Azərbaycanın rəsmi statistikası isə ümumi daxili məhsulun 20%-nin gizli sektorda istehsal olduğunu göstərir. Mən bu günləri Üstad müəllimə yox, Azərqazın nümayəndələrinə sual vermək istəyirdim ki, həmin o 20%-lik qeyri-legal iqtisadiyyatın qazlaşdırılmasına bağlı hər hansı bir məlumatlar var onların məndə, yoxsa yox?
Mən çox sizə minnətdar olardım ki, siz bir dənə müəssisə göstərəydiniz ki, məntiq başqa şeydir, rəqəm başqa şeydir. Bir də müəssisə göstərəydiniz ki, o qaz alır və pulun ödəmir uçotdan qıraqdadır. Mən sizə minnətdar olardım. Keçən 2004-cü ilə 1 il müddətində biz 567 milyon manat əm qeyri-dövlət təşkilatlarına qaz satmışdıqsa, bu il həmən o siz deyən oğru sözlü qabaqlar olub, qarşısını alınması nəticəsində o rəqəmi qaldırmışıq 1 milyard 61 milyona, yəni 2 əvə artıq.
Dövlət orqanları elan edib ki, Azərbaycanda 14 dənə qanunsuz emal zavodu, neft emal zavodu var. Və bunun hamısı qazla işləyir. İndi Azərqaz hansısa bir araşdırmanı qoyub ki, ortaya ki, müəssisələrin qanunsuz işləməsini araşdırmışam və bura qanunsuz qaz verilir və bu qədər də burada qaz yandırılır, bu qədər də vəsait itkiyə gedib. sayğazlaşmayla bağlı mən demək istəyirəm ki, bu sayğazlaşma məhz korrupsiyanı aradan qaldıracaq. Və bu ilə sayğazlaşmanın əleyhinə olan adamlar məhz korrupsiyanı aradan götürməsinin əleyhinə olan adamlardır.
Kim deyirsə ki, Azərqaz, Baxqaz, sayğaz quraşdırmasının əleyhinədir və Baxqaz, Azərqazdan buna yəni əksi çıxan var, o adam mənim düşmanım. Azərqaz özü məsələ qaldırıcı, sayğac quraşdırılmalıdır, mütləq şəffaflıq olmalıdır, bizə də işləmək asan olsun. Və biz əhalinin o qaz almayan zümrəsinə qaz çatdırıb verə bilək, qıtlıq arasına götürək. Bu elə bir asan proses deyil ki, bunu bir ildə başa çatdırasan.
Biz başa düşürük ki, qaz sayğacının quraşdırılması bir günlük, iki günlük deyil. Əgər Özbəkistan Respublikasında, Azərbaycanda əhalisi 3 dəfə çoxlanan Respublikada 2 ilə buna yetirmək mümkündürsə, yerinə yetirmək. Azərbaycanda da mümkündür.
Təkcə keçən sentyabr, oktyabr, noyabr ayında Abşorun yarımadasında 3500 istixana sahibinə 3 milyard yarım manatdan çox pul xərcləyib. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 7000-dən çox sayğac quraşdırıb. İndi gör bu bizim Əbunəksər sayğacın başına nə oynaşırlar. Əhalidə bəm az var. Hələ bu
təsirimizdə Baqqazın nümayəndələri sakin olur.
Yox, Baqqazın nümayəndəsi özü gəlib tapıb onu. Çünki mən o insanlara başa salıram ki, qardaş bu işi eləmə. Biz yəni bu işin mütəxəssisiyik, bunu sizdən yaxşı bilirik. Sən elədin o oğurluğu mən onsuz gəlib tutacağam.
Məsələn, yəqin ki vaxt lazımdır əhalinin də buna öyrəşməyinə.
Yəni ona görə biz sizin imkanlarınızdan istifadə edirik. Mən istəyirəm ki əhalimizi maarifləndirək.
Şəhət müəllim, mən sonda bir daha o sayğaç məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. O ev quraşdıran kimin hesabına quraşdırılacaq? Siz dediniz ki, bəzi şəxslərə güzəştlər olacaq, pulsuz quraşdırılacaq. Amma rəsmi rəqəmlərə görə əhalinin təxminən 49% üzr istəyirəm, yoxsulluq həddində yaşayır. Yəni bunların hamısının o qədər pul verməyə ehtiyacı yoxdur.
Sayğaç Nazirlər Kabinetinin qərarı var, pulsuz quraşdırılacaq. Ancaq növbəlik əsasında, yəni ki 3 il müddətində 500 min abonentin hamısını eyni vaxtda sayğaç quraşdırmaq mümkün deyil.
Mehmet Məmlisinin deyəcəkləriniz var mı? Artıq vaxt
çatdı. Mən demək istəyirəm ki, birincisi, bir il ərzində bu proqramı həyata keçirmək var. Çünki 120 ilə sayğaç bir ilə quraşması mənə qanı eləmir. O ciddi məsələ deyil. İkincisi, sayğaçların quraşdırılması 30 milyon dolar vəsait lazımdır. 500 nəfər çilingər bu işi görə bilər bir il ərzində. Onu da hesablamışam.
Mehmet Məmlisi üstünə mən sizə hörmətim var. O briqada neçə nəfər olmalı? Neçə nəfər?
Hər briqada 2 nəfər. İçində 16 sayğaç quraşdıracaq. 16 sayğaç bir günə.
Əgər bir briqada bir gündə 16 sayğaç quraşdıra bilsə, bir gündə yəni
nə baş verir?
Mən onda ərzəm yazıb sisteminə gedərəm. Deyərəm onda heç də.
Mən bunu Azərqazla.
Heç yerə artıq quraşdıra bilmərəm.
Azərqazla mən danışmışam. Mən onların idarəsindən, onların quraşdırıcı qazı
sayğaç sözü görürəm.
Onun idarə ilə danışıqlarım yalmadır. Əgər o yalan danışır, başqa məsələ.
Aydın. Misal sizin sözünüz varsa qısaca sizin fikrinizi alıb sonra yekunlaşdırıq.
Mən demək istəyirəm ki, əgər ildə hökumət qaz sektorundan yığılmayan vəsaitlərin hesabına 30-40 milyon dollar vəsait itirirsə, mən başa düşmürəm ki, hökumət niyə bunu sürətlə sayğaclaşma problemi həll eləmək istəmir.
Bəyəm sayğac qurulan yerdə hamısı pul verirlər. Nəsim rayonu sayğac qurulur. Hamısının evləndirir. 30 min adamın evində sayğac.
O başqa məsələ.
Gecədə pul verirlər.
Orada siz
ya, nəyə görə üzürsünüz? Hanı qazı kəsməyə, kim imkan verir qazı kəsməyə?
Nəsə, vaxtımız başa çatdı. Bu söhbətdən belə məlum oldu ki, qaz sayğacları pulsuz quraşdırılacaq və bu da aydın oldu ki, bu vətəndaşların faydasına xeyrinə olacaq. Qonaqlarımız belə dedilər. Qonaqlarımız da Bakı Şəhər Qaz İstehsalat Birliyinin rəis müavini Nüsrət Qasımov, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və İqtisadi Texnologiyalar İnstitutunun rəhbəri Vüsal Qasımov idi. Söhbəti isə Şahnaz bəylər qız aparırdı. Bir həftə sonra Ortaq Məxrəc proqramında yenidən görüşənədək. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Və sonda gəlin bir daha baxaq, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Tbilisidə Gürcüstanın vəfat etmiş başnaziri Zurab Jvanyanın dəfn mərasimi keçiriləcək. Amerika dövlət katibi Kondoliza Rice İsrailliləri və Fələstinliləri sülh prosesinə həvəsləndirmək üçün İsrailə gələcək. Bugün Taylandda parlament seçkiləri keçirilir. Bugün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin spikeri Bülənd Arıncın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasına üzv olmaq istəyənlər üçün imtahan keçiriləcək. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının növbədən kənar qurultayında bu partiyaya sədr seçiləcək. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində olan ATƏT-in Minsk qrupunun fakt araşdırıcı missiyası apardığı monitoringin başa çatması ilə bağlı mətbuat konferansı keçirəcək. Xəbər
Qətər verilişi burada başa çatdı. Verilişi apardı Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdən sonra efirdə Qafqaz Qovşağı və Globus proqramları olacaq. Qafqaz Qovşağı proqramını Azadlıq Radiosunun Azərbaycan Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə hazırlayıblar. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqramı mən, Ruzana Rəşid qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin ATƏT və GTZ Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20:15 və gecə saat 23:15-də efirdədir. Proqram eyni vaxtda Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Bugünkü proqramda dolanışıqdan danışacağıq. Varlı ilə kasıbı fərqləndirən evə əli dolu gəlmək imkanı, daha doğrusu dolu ya da boş zənbilidir. Elə ölkənin də varlı yoxsa kasıb olduğunu ərzaq zənbilindən bilmək olar. Azərbaycanda ərzaq zənbili doludur mu? Bakıdan Rövşən Qəmbərov deyəcək.
Bakıda supermarketlərin sayı ildən ilə artsa da, bazarlar müştəri sarıdan körlük çəkmir. Əhalinin az təminatlı təbəqələri standart qiymətləri olan supermarketlərdənsə bazarlara üstünlük verir. Bazarda satıcılar razılaşıb qiyməti aşağı salmaq da olar. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda kasıblıq həddindən aşağı yaşayanlar əhalinin 40%-dən bir qədər çoxunu təşkil edir. Amma müstəqil ekspertlərin fikrincə ölkədəki kasıbların sayı bundan xeyli çoxdur.
Çay dəmlənmişəm, özdə kəkosuyum. Mən kəkosu içirəm.
Bizi çaya konfetə qonaq eləyən təqayüçü Püstə Kərim oladı. Yaxud qonşularının təbirincə desək, sadəcə Püstə xala. Özü çayı konfetsiz içir, çünki şəkər xəstəsidir. Püstə xalanın 80 yaşı var, tək yaşayır və təqayüdü 160 min manatdır, yəni 30 dollardan bir qədər çox. Deyir ki, bazarlıq edəndə nə qədər qənaət eləsə də, təqayüdü 15 günə ancaq çatır.
Mən gələk hər gün, heç olmasa gələk 200-300 qram ət yiyəm ki, şəkərimə görə. Pastayan gəlməm meyvə yiyim. Ona da imkan çalsanda yayda yaxşı olur. Qışda o qədər yolum bıraxır. Baxa olur hamısı. Ona görə ala bilmirəm.
Püstə xala deyir ki, qonşular, qohumlar əl tutmasa və bir də humanitar təşkilatdan yardım olmasa, acından ölər. Təqayüçü Püstə Kərimova ilə söhbətə qayıdacaq. 10 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda bir nəfər üçün minimum istehlak zənbilinin dəyəri barədə mübahisələr gedir. Dövlət Statistika Komitəsi bildirir ki, minimum istehlak zənbilinin dəyəri təxminən 25 dollardır. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının ortaya qoyduğu rəqəm isə bundan 3 dəfə yüksəkdir. Konfederasiya 1992-ci ildə qəbul olunan qanuna əsaslanır və onun hesablamalarına görə təkcə minimum ərzaq zənbilinin dəyəri, bura sosial xidmətlər daxil deyil, 40 dollardan çoxdur. Həmkarlar Təşkilatları Konfederasiyasının şöbə müdürü Çingiz Tağıyev deyir ki, sadəcə olaraq Statistika Komitəsinin rəqəmləri bazar qiymətlərinə əsaslanmır.
Yəni, bilirsiniz, burada siyasi oyunlar aparmaq lazımdır. Bu cəmaatın birbaşa, necə deyirsiniz, dolanışını müəyyən eləyir. Bu, rəsmi təsdiq olunmuş normalar olmalıdır, rəsmi təsdiq olunmuş metodik olmalıdır və hesablamalar da yalnız onların əsasında aparılmalıdır.
Dövlət Statistika Komitəsi isə öz növbəsində Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasını rəqəmləri şişirtməkdə ittiham eləyir. Keçən ilin dekabrında hökumətin istəyi ilə parlament yeni qanun qəbul elədi. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının istinad elədiyi 1992-ci il qanunu qüvvədən düşdü. İndi yeni qanun əsasında yaşayış minimumu ilə bağlı normalar yenidən işlənəcək. Bütün mübahisələrə baxmayaraq, heç kəs ölkədə minimum əmək haqqının ərzaq zənbilinə uyğun olmadığını danmır. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli əmin edir ki, tezliklə bu fərq tamamilə aradan qalxacaq.
Azərbaycanda minimum əmək haqqı 150 minə ola bilər yarım ildə gəlib çıxsın, 200 minə ilin axırında çıxsın. Yani biz minimum haqqını mütləq artıracağıq. Gətirib minimum işlərə sərfəm.
Parlamentdə tezliklə pensiyaların minimum məbləğinin yaşayış minimumuna çatdırılacağı haqqında vədlər səsləndiyi bir vaxtda təqaüdçü Püstə Kərimova inflyasiyadan pulun getgidə qiymətdən düşməsindən giləylənir və özü hesablayır ki, pensiyadan pensiyaya ona ancaq ərzaq üçün nə qədər pul bəs eləyə bilər. Deyir ki, təxminən 250 min manat alacağam.
Yeməyimin 22-25
Ancaq yeməyə.
Bəli, ancaq yeməyimə.
Dərmanları saymasam.
Dərmanları saymıram.
İndi təqaüdçü Püstə Kərimova səbirsizliklə Novruz bayramını gözləyir. Adətən bayramlarda ona humanitar təşkilatdan bir zəmbil ərzaq göndərirlər. Bir kilogram ət və bir qədər meyvə. Elə yerinə düşür ki.
Rövşən Qəmbərov. Gürcüstan hökumətinin sosial siyasətini müxalifət partiyalarından başqa həmkarlar ittifaqları birliyi də tənqid edir. Bu siyasətdən daha narazı olanlar ondan zərər çəkən adi adamlardır. Qeyri-rəsmi məlumata görə dövlət idarələrində aparılan ixtisarlar nəticəsində ötən il Gürcüstanda işsizlərin sayı daha 50 min artıb. Bu işsizlər kimlərdir? Onlar hansı gəlir hesabına yaşayırlar? Hökumət işsizlərə yardım edirmi? Bu suallara Gürcüstandakı əməkdaşımız Cimşir Rəxviyaşvili cavab axtarıb. Cimşir Rəxviyaşvilinin reportajı ilə sizi Şahnaz bəylər qızı tanış edəcək.
Gələcək 75 yaşlı Eleni Tbilisinin mərkəzində Kaşvetə kilsəsinin önündəki yeraltı keçiddə şam satır. Eleni xanımın yaşadığı Televizi kəndindən Tbilisiyə avtomobillə yarım saatlıq yol var. 21 lareli pensiyası kifayət etmədiyindən hər səhər erkən oyanmalı olur. Televizidəki Müqəddəs Georgi kilsəsindən şam alıb şəhərə gedir.
Bəs necə yaşayaq, hə, bala? 21 lari pensiyaya yaşayıram. 75 yaşım var. Hər səhər bura gəlirəm, Teleti kilsəsində də iş görürəm və ayda 30 larim olur. Yola da pul lazımdır. Yola xərcləyirəm, mənə 10 lari qalır.
Elini xanım təəssüf edir ki, kilsədən kənarda şam satmaq çətindir. Onun dediyinə görə, ruhanilər kilsəyə gələnə kənardakı şamların müqəddəs olmadığını, o şamlara donuz yağı qatıldığını deyirlər. Eleni xanım isə deyir ki, onun satdığı şamlardan bal qoxusu gəlir.
Biz bu şamları baldan hazırlayırıq, ilə oğul və de görün bu nə ətridir. Biz başa düşmürük ki, yaşamaq üçün ayrı nə yemək lazımdır. Acımızdan ölməyəcəyik ki. İki oğlum Daxili İşlər Nazirliyində işləyirdi, ikisi də ixtisara düşdü. Bu qədidi
ya İxtisara düşən tək Eleni xanımın övladları deyil. Gürcüstan Dövlət Statistika Departamenti son bir ildə ixtisara düşüb, iş yerini itirənlərin sayını dəqiqləşdirməkdə çətinlik çəkir. Gürcüstanın Həmkarlar İttifaqları Birliyinin məlumatına görə isə ölkədə işsizlərin sayı ən azı 50 min artıb. Həmkarlar İttifaqları yanvarın sonlarında dövlətin sosial siyasətinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Birliyin sədri İrakli Tuğişi hökumətin sosial siyasətinin soyqırma bərabər olduğunu deyir.
Bizim hükumət məqsədli şəkildə öz xalqı ilə mübarizə aparır. 50 min adamı yardımsız, filansız küçəyə atıblar.
İslahatlar, bəzi dövlət idarələrinin ləğv olunması nəticəsində 11 ildə Gürcüstan Silahlı Qüvvələrinin tərkibində fəaliyyət göstərən podpolkovnik Rezol Purtsvanitsi işsizlər ordusunun sıralısına çevrilib. Bir neçə dəfə cəhd etməsinə baxmayaraq, cənab Purtsvanitsi iş tapa bilməyib.
Çox çətin vəziyyətə düşmüşəm. Həyat yoldaşım rus filoloqu olduğu üçün işini qismən itirib. Anam birinci qrup əlildi. Uşaq isə hələ məktəbdə oxuyur. Bircə əlacı odur ki, xaricə gedib fəhləri yedim. Amma xaricə getməyə də pul lazımdır. Odur ki, mənə pulu bircə arzulamaq qalır.
Məşğulluqla bağlı vəziyyətin çətin olduğunu Dövlət Sosial Yardım və Məşğulluq Agentliyinin əməkdaşı Georgi Kakaçi də təsdiqləyir. Onun dediyinə görə problem yeni iş yerlərinin açılmaması.
Əlbəttə, bu çox çətin məsələdir. İşdən qovulanların sayı çoxdur, xüsusilə də güc strukturlarından. İkinci problem də odur ki, Gürcüstanda yeni iş yerləri yaradılmır. Statistika göstərir ki, adamlar elə köhnə yerlərdə işə düzəlirlər. Təəssüf ki, boş yerlər cəmi
6%-dir.
Əhalinin sosial müdafiəsi baxımından hökumət son bir ildə böyük uğur qazanıb. Əmək haqlarının vaxtlı-vaxtında verilməsindən başqa, 2005-ci ilin yanvarından 800 min təqaüdçünün aylığı 2 dəfə artırılaraq 28 lariyə çatdırılıb. Amma Gürcistanda yaşayış minimumu bundan 4 qat artıq olduğundan, əhali dövlətin bu naliyyətini hiss eləmir.
Bu, Gürcistandan Cimşir Rəhvəlişvinin reportajı idi. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da pensionerlərin aylıq gəliri 30 dollardan artıq deyil. Ərzaq zəmbirini tutmaq üçün 2 qat çox pul gərəkdir. Ermənistanda dolanışıqdan Heqini Bunyatyan danışıb. Bunyatyanın reportajını Rövşən Əliyev çatdırır.
Bir gün soyutma kartof, o biri gün lobya, üçüncü gündə düyü, bayram günləri işdə olsa bəzən xama.
Artıq neçə ildir ki, 72 yaşlı pensioner Aida Nazaryan yalnız bununla qidalanır. Vaxtilə Aida xanım Yerevanın ən yaxşı restoranlarından birində aşpaz işləyib. Dadlı yeməklərin resiplərini indi də əzbər bilir. Amma 13 min dramlıq, yəni 30 dollarlıq pensiyası tənha qadını xəyaldan ayırır, reallıqla yaşamağa vadar eləyir. Aida Nazaryan deyir ki, əfi ayın axırlarında kommunal xərcləri ödəyib qurtarandan sonra alır. Geri gəlmişkən, yalnız bu kommunal xərclər onsuz da az olan pensiyanın çox hissəsini aparır.
Pul ən çox mənzil haqqı, işğa, suya gedir. Nə isə qalsa ayda bir dəfə ət alıram.
Ermənistan Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə, ölkə əhalisinin az qala 43%-i beləcə güc bəla ilə yaşayır. Milli Statistika Xidmətində Ailə Təsərrüfatının Öyrənilməsi üzrə Şöbənin müdiri Diana Martirosyan təsdiqləyir ki, belə kasıbçılıq həddində olan ailələrin gündəlik yeməyi ən adi ərzaq, çörək, kartof və meyvədir.
Bizim işə sayılı qidalanırlar. Əhali nəyin üstə durur? Əsasən çörəyin. Yaxşı olardı ki, zülallı ərzaqdan daha çox istifadə olunsun. Ətdən, süddən. Amma biz bunlardan hələ ki az, çox az istifadə edirik. Bu, əlbəttə, gəlirlərlə bağlıdır. Ət kifayət qədər bahalı ərzaqdır. Bizim ölkədə gigiyenə yaxşı olan odur ki, Ermənistanda meyvə tərəvəz buldu. Xüsusilə də yayda meyvə tərəvəz daha çox işlənir.
Artıq 7 ildir ki, Ermənistan Milli Statistika Xidməti ölkə əhalisinin minimal ərzaq zəmbilini öyrənir və ildə 4 dəfə öz ərzaq zəmbilini hesablayır. Diana Martirosyan deyir ki, rəqəmlər ildən ilə dəyişir, amma Səhiyyə Nazirliyinin göstəricilərinə yaxınlaşmır ki, yaxınlaşmır. Təbiblərin tutduğu zəmbildə minimum 2400 kilokalori və müxtəlif qida məhsulları göstərilir. Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Antiepidemiya və Hiqiyeniya Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Margarita Basilisyan sağlamlıq üçün gərək olan ərzaq məhsullarını sadalayır.
Çörək, un, makaron, ət məhsulları, süd, kəsmik, pendir. Kartofu xüsusi olaraq daxil etmişik, çünki o daha çox işlənir. Meyvə, şəkər, yumurta, bitki yağı, margarin, balıq.
Marietta Basilisyanın sadaladığı ərzaq məhsullarını almaq üçün Statistika Xidmətinin məlumatına görə ayda ən azı 18 min dram gərəkdir. Bu isə az təminatlı ailələrin, yalnız qida yox, kommunal və başqa xərclər üçün nəzərdə tutulan gəlirlərindən çoxdur. Milli Statistika Xidmətində Ailə Təsərrüfatının Öyrənilməsi üzrə Şöbənin müdiri Martirosyan.
Məsələn, 2004-cü ilin 4-cü kvartalında Səhiyyə Nazirliyinin ərzaq zəmbili təqribən 29.500 dram tuturdu. Faktiki zəmbil isə 16.000 dram idi. 16.000 hara, 29.000 hara. Böyük fərqdir. Az qala 2 dəfə çoxdur. Amma biz artıq bir neçə ildir hər kvartal bu zəmbirlərin hər ikisini hesablayırıq, rəqəmləri hökumətə veririk. Veririk ki, dövlətin vəziyyətdən xəbər olsun.
Amma dövlətin vəziyyətdən xəbərdar olması əhalinin güzəranını yüngülləşdirmir. Doğrudur, parlament minimal istihlak zəmbili barədə qanun qəbul edib. Bu qanuna görə hökumət istihlak zəmbilinin necə tutulduğunu öyrənməli, hesablamalı və pensiya həmçinin əmək haqlarını bu rəqəmlərə uyğun müəyyən eləməli idi. Qanun qəbulundan il yarımdan çox keçib, amma bu sahədə konkret addım atılmayıb. Nazirliklər öhdəliyi bir-birlərinə ötürməkdədirlər. Yerevanda isə bahalı restoran və kafelərin sayı artmaqdadır.
Biraz əvvəl Yerevanın mərkəzində açılmış bu restoranda bir nəfərin ən ucuz şam yeməyi 13 min drama başa gəlir. 13 min dram az təminatlı ailənin aylıq gəliridir. Dövlət bu bərabərsizliyin tədricən aradan qaldırılacağına söz verir. Növbəti addımın nəticəsi bir ay sonra bəlli olacaq. Gələn ay pensiya və yardımlar 100 dram artacaq. Bu 2 dollarlıq artım bəlkə pensionerlərin aylıq ərzaq zənbilinə 1 kilogram ət ya da bir neçə kilogram şəkər əlavə edəcək. Amma pensionerin restoranda nahar eləməsinə imkan verməyəcək. Belə dəbdəbə üçün əhalinin böyük hissəsi daha 10 il gözləməli olacaq. Çünki dövlətin yoxsulluqla mübarizə proqramına görə kasıblarla varlılar arasındakı fərq yalnız 2015-ci ilədən azaldılacaq.
Bu, Ermənistandan İlkini Bunyasyanın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin ATƏT və CTZ təşkilatının köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20.15 və gecə saat 23.15 efirdədir. Proqram eyni vaxtda Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən, Ruzana Rəşid qızı idi. Dolanışıqdan danışırdım. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qafqaz Qovşağı verilişini dinlədiniz. Növbədə Azadlıq Radiosunun Qlobus proqramıdır.
Salam, İTV-də Qlobus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiz qızı. Qlobusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, azərbaycanlıların təşkilatlanmasından və diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən danışırıq. Qlobusun bugünkü buraxılışının mövzusu belədir. Azərbaycan diasporasının indiki vəziyyəti ona lobbiçiliklə məşğul olmağa imkan verirmi və diasporanın fəaliyyəti Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir göstərə bilərmi? Qlobusun qonaqları. Fransadan Azərbaycanlı Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin sədri Mustafa Alınca.
İndiyə qədər bir azərbaycanlı iş adamını mən şəxsən görmədim ki, hər hansı bir görülən işdə mali dəstək olsun.
Almaniyadan Azərbaycan Akademik Birliyinin rəhbəri Mərdan Ağayev.
Burada universitetdə Azərbaycan haqqında kitablar ümumiyyətlə ya tapmaq olmur, tapsaq da ki, 20-30-dan artıq olmur.
Və Birləşmiş Ştatlardan Amerika-Azərbaycan Ticaret Palatasının sədri Seymur Xəlilov.
Yeni açılmış, yəni Amerika, Avropa, bunlar hamısı bizim üçün biraz yeni dünyadır. Bəlkə əsas Tay.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Beləliklə, bugünkü buraxılışın mövzusu lobbiçilik və Qarabağ münaqişəsinin həllində diasporanın roludur. Birincisi, lobbiçilik nədir? Azərbaycan Sovet İnsiklopediyasında oxuyuruq. Lobbi, lobbizm ingilis dilində kuluar sözündən. ABŞ qanunvericilik orqanları nəzdində iri inhisarların xeyrinə qanunvericilərə və dövlət məmurlarına təzyiq göstərən kontor və agentliklər sistemi. Bəs Azərbaycan diasporası o səviyyəyə çatıb ki, lobbiçilik fəaliyyəti apara bilsin, yəni xarici ölkələrdə Azərbaycanın milli maraqları, eləcə də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dəstək qazana ya da təsir göstərə bilsin. Əvvəlcə Avropadakı Azərbaycan diaspora nümayəndələrinin fikirlərini dinləyək. İlk qonağım Fransanın Strasburg şəhərindən Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin sədri Mustafa Alıncadır.
Hələ biz o prosesə gəlməmişik ki, hamımız birlik içində fəaliyyət aparaq. Birincisi, o səviyyəyə gələ bilmək üçün məncə Azərbaycanın kuzeyindən xaricə gələn, birinci miqrasiyadan danışmıyoruz, sonradan gələnlər olsun, Türkiyədən gələn Azərbaycanlar olsun ya da güneydən gələn Azərbaycan olsun, hələ bir birlik içində fəaliyyət aparmadığı üçün bizim kiçik səviyyədə deyə biləcəyim diaspora fəaliyyətləri mümkündür.
Mustafa bəy deyir ki, Fransa cəmiyyətində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox vaxt obyektivlikdən uzaq məlumatlar yayılır. Bunun səbəbini də o belə açıqlayır.
Fransa erməni lobisinin ermənilərin güclü olduğu 400 min 500 minə yaxın bir sayılar var Fransada və hər səviyyədə vəzifələr var. Belə bir ölkədə burada nə qədər biz faal olsaq da onların istifadə etdiyi şəraitdən bizim istifadə etməmiz mümkün deyil. Amma biz öz səviyyəmizdə olsun, Salzburgda biz olaq, Parisdə digər cəmiyyətlər var, şəxsi olaraq fəaliyyət aparan dostlarımız var, Fransada Lyon'dakı tələbələr olsun, Strasbourg'dakı tələbələr olsun, çox sağ olsunlar, çox fəal, milli ruhu olan. Yəni biz öz səviyyəmizdə əlimizdən gəldiyi qədər Avropa Şurasında olsun, bizə verilən və ya da bizim ancaq əlimizdə olan imkanlarla, kampanyalarla, mətbuata yeri gəldiyində kampanyalarla çatdıra bildiyimiz Qarabağ mövzusunda Fransız millət vəkillərinə vaxtında bütün dostlarımdan bir yenə millət Paris'teki Tetü Türk saytı var. Onların da köməyiyle bir yerde bütün bu Qarabağ reallığını, gerçeklerini ancak ki yazabileceğimiz e-mail kampanyalarıyla böyle küçük sahibilecek imkanlarla, imkanlardan istifade edip biz de özümüzü, bize ait olan haberleri, bilgileri onlara çatdırmaya çalışmışıq. Düzdür ki, burada büyük bir mali güç lazımdır, ama bizde de təəssüflər olsun, o mali güç yoktur.
Məsələn, orada Azərbaycanlı iş adamları, belə imkanlı iş adamları yoxdur Fransada?
Sadəcə Fransa deyil. Almanya'da daha çoxdur, Hollanda'da var, Belçika'da var, İngiltere'de mən bilən daha çoxdur. Xüsusi olaraq da Amerika'da daha çoxdur və Kanada'da. Amma problem bayaq dediğim kimi, bu xaricdə olan Azərbaycanlıların çox Güney Azərbaycanlılardır. Və Güney Azərbaycandakı bu müstəqillik yaxud da ki, necə deyim, milli hərəkət gözlədiyimiz səviyyəyə gəlib çatmadığı için məncə o iş adamlarından da o mali güc, mali dəstəyi gözləmək biraz çətindir. Baxmayaraq ki, Kuzey Azərbaycanlılar da indi artıq xaricdə güclənibdilər. Kuzey Azərbaycanlı iş adamları da var. Və indiyə qədər mən şəxsən bir dəfə bizə Brüksel'deki bir siyasi qurum muydu, təşkilat idi, iqtisadi yüzü istəyən bir oradan kömək geldi, onlarla ayrı indiyə qədər bir Azərbaycanlı iş adamını mən şəxsən görmədim ki, hər hansı bir görülən işdə mali dəstək olsunlar.
Bu, Strasburgdan Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin sədri Mustafa Alıncadır. Danışır Azadlıq Radiosu, növbəti qonağım Almanya'nın Bochum şəhərindən Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Mərdan Ağayevdir. Mərdan bəy, Almanya'daki Azərbaycan diasporası Azərbaycanın milli maraqlarını müdafiə edə bilirmi?
Sözün açığı Almanya'da Azərbaycan təşkilatları sayına görə çox olsa da, yəni demək olmaz ki, onların fəaliyyət dairəsi ya da göstərdiyi fəaliyyət o qədər güclüdür, mən onu deməzdim. Bu müqayisə etdikdə, ermənilərlə müqayisə etdikdə bizimkilər o qədər də güclü deyil. Yəni gücü mən o sahədə deyirəm ki, məsələn, kitablar məsələsində ya məsələn, kitablar məsələsi deyəndə burada universitetdə Azərbaycan haqqında kitablar ümumiyyətlə ya tapmaq olmur, tapsaq da ki 20-30-dan artıq olmaz. Ya olarsa da ki o kitablar çox set Azərbaycan tarixi aidinə, Azərbaycan tarixin adiyyəti yoxdur. Ya dərsliklər olur, ya romanlar olur, hekayələr olur. Ancaq ermənilərdə səksinə, onların kitabları ya erməni tarixinə aiddir, ya erməni tarixinin bir hissəsinə aiddir, ya alman dilində, ya ingilisində, ya fransız dilində. Sözsüz ki, burada okuyan tələbə elmişdir, ya başqa bir insan Ermənistan, Azərbaycan ya da Gürcistan, Qafqaz xalqları haqqında məlumat almaq istəyəndə həmin kitabları oxuyacaq və erməni müəllifinin yazdığı o fikirlərlə razılaşacaq. Çünki onun başqa məlumatı olmadığına görə o onun fikirlərinə razılaşmalıdır. Sözsüz ki, həmin kitablarda da Azərbaycan müsbət cəhətdən göstərilməyib. Mən ona görə deyərdim ki, Azərbaycanların burada lobbiçilik məsələsi məncə o qədər də güclü deyil.
İndi bu kitablar, bu həmin kitabxanalara necə düşürlər?
Kitabların ya yarısı Ermənistandan gətirilən kitablar olur, ya da ki, burada çap olunan kitablar olur. Məsələn, sizə bir misal deyim. Almaniyanın məncə Nürnberg şəhərində 60-cı illərdə ya da 70-ci illərdə dərs demiş bir erməni əsirli alman professorunun kitabını mən təsadüfən tapdım Bochum Ruhr Universitetinin kitabxanasında. Kitab Qafqaz xalqlarının tarixi adlanırdı. Yəni, maraq üçün o kitabı vərəqlədim. Orada Azərbaycan haqqında 20-30 səhifəyə, Gürcistan haqqında bir az çox, yəni 40-50 səhifəyə, Ermənistan haqqında isə 100-200 səhifəli bir yazı yazıb o insan. Yəni, bu həmən dediyim bu Alman erməni əsirli professor sözsüz ki, kitabını Almanca yazıb və Almaniyada bıraxıb. Almanya'da bırakılan bütün kitaplar buradaki bütün kitapxanalara yol tapır. Yani problemsiz yol tapacak onu.
Bu Almanya'dan Mərdan Ağayevdir.
və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Birləşmiş Ştatlardandır. Seymur Xəlilov Vaşinqtonda yaşayır, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının sədridir. Gəlin Seymur bəyin lobbiçilik və Azərbaycan diasporası barədə fikirlərini dinləyək.
Lobbiçilik oradan irəli gəlir ki, məsələn, hansı ölkədə bir siyasi qərar verilməlidirsə, bu o qərarın ya verilməsi, əgər tutaq ki, hansısa qrupun marağındadırsa və yaxud onun verilməməsi kiminsə marağındadırsa, ona qarşı və yaxud onun üçün o fəaliyyət aparır. Burada müxtəlif şeylər daxildir. Orada, sağ üçün, o tutaq ki, kongresdə hansısa bir komitə iş görürsə, o komitədə olan hansı deputatlar var, həmin deputatların tutaq ki, hansı seçici dairələrindən seçiliblər, həmin seçki dairələrində Azərbaycanlılar yaşayır yoxsa yox və yaxud Azərbaycanla bağlı maraq ola bilən kimsə orada var yoxsa yox. Bunların hamısını nəzərə alıb, yəni ki, lobbiçilik fəaliyyətini aparmaq olar. Amma bu, yəni, çox mürəkkəb bir prosesdir. Bunu tək diaspora özdə biz, yəni, indiki vəziyyətdə aparmaq o qədər asan deyil. Yəni, profesional şirkətlər var, keçmiş siyasi xadimlər var, hansılar ki, indi o lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Onların imkanları həddindən artıq böyükdür. Amma bizim hələ ki, konkret belə diasporanın iştirakı ilə bu cür fəaliyyət gördünüz də var. Bəzi işlər görülür, məsələn, hansısa bayramlar olur və yaxud yeni insanlar Azərbaycan müstəqillik günü misal üçün, əgər qeyd etmək üçün burada yerli Azərbaycanlılar xahiş edirlər həmin şəhərin merindən və yaxud ştatın qubernatorundan həmin bayramın qeyd olunmağını, həmin ştatda rəsmi qeyd olunmağını elan eləsin. Və yaxud o vaxtda bir bəyanat imzalasın. Belə-belə şeylər olur. Amma bu Azərbaycanın siyasi vəziyyətinə təsir eləsin və lobbiçilik və yaxud diaspora burada elə konkret tədbirlər görsün ki, ona təsir eləsin. O hələ biraz inkişaf eləməlidir.
Seymur bəy, mən sizdən qabaq Avropadakı cəmiyyətlərin nümayəndələri ilə danışmışam. Onların da belə ümumi fikri ilə o oldu ki, Azərbaycan diasporası zəifdir. Yəni, ümumiyyətlə, bu Azərbaycan diasporasının zəifliyinin səbəbi nədədir?
Mən Amerika üçün ancaq danışa bilərəm. Mənim yəni, gördüyüm əsas nəticələr budur ki, biz yeniyik. Yəni, biz ümumiyyətlə immiqrasiyaya meyilli bir millət deyilik. Azərbaycanlılar, Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycanlıların sayı o qədər mən bilən çox deyil. Bir də ki, yeni açılmış, yəni Amerika, Avropa, bunlar hamısı bizim üçün biraz yeni dünyada. Bunların təcrübəsini öyrənmək, burada bu bütün proseslər nə cür işləyir, sonra başqa qrupların təcrübələrini öyrənmək, hansı metodlardan istifadə edirlər. Bir də ki, əsas say, məsələn, tutaq ki, əgər Amerikada, mən təxmini götürürəm, tutaq ki, 200 min Azərbaycanlı varsa, burada 1 milyon, 2 milyon erməni yaşayır. Bu birinci faktor. İkinci faktor da saydan əlavə bir də keyfiyyət məsələsi var. Bu insanlar nə işlə məşğuldurlar? Azərbaycandan gələnlərin çoxu ya tələbədirlər, ya elm işlə məşğuldurlar, ya da ki, yəni belə gündəlik işlərlə öz həyatlarını yola verirlər. Amma ermənilər, onların artıq güclü təşkilatları var. Bu, o səviyyə gəlib çatıb ki, artıq demək olmaz ki, bunlar ermənidirlər. Bunlar amerikanlıdırlar. Yəni, amerikanlı azərbaycanlının sayı, amerikanlı erməninin sayından qat-qat az.
Bir də Seymur bəy, mənim belə sualım var. Məsələn, Amerikada Azərbaycan diasporasının zəif olması, bir də erməni diasporasının güclü olması, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Amerikanın mövqeyinə təsir göstərirmi? Ya da ümumiyyətlə bu Qarabağla bağlı məsələlərin mediada işıqlandırılmasına?
Amerika dövlətinin mövqeyinə o qədər təsir eləmir, çünki dövlətin mövqeyini o dövlətin siyasəti müəyyənləşdirir.
Bir də Seymur bəy, axırıncı sualım, Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycan və erməni diasporasının nümayəndələri arasında bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı hansısa görüşlər, kontaktlar olur?
Heç bir belə deyərdim ki, rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi diyaloq yoxdur. Amma bəzən yəni hansısa başqa tədbirlərdə görüşürük.
Bu Birləşmiş Ştatlardan Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının sədri Seymur Xəlilovdur. Bugünə bu qədər. Bugünkü Globusun mövzusu belə idi. Azərbaycan diasporasının indiki vəziyyəti ona lobbiçiliklə məşğul olmağa imkan verirmi və diaspora fəaliyyəti Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir göstərə bilirmi? Globusun qonaqları Fransadan, Almaniyadan və Amerikadan idilər. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faiz qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək. Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Gecə saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıldır. 493-73-75.
Azadlıq, azadlıq, azadlıq, azadlıq.